Kirol munduko kaosa, gaur tokatu zaigun boza, denentzako aproposa. Mimoz daukagun gonbidatuakin, nahi dugu partida osa, badmintonaren hizketaldiaz, asko ikasi eta asko goza. Asko ikasi eta asko goza.
Iria irratian, kirol eskirol.
Bueno, venga, bota dira eta marcha.
Agur Maria, grazias betea jauna da zurekin. Bedenkatua zara zu Andre guzien artean, eta bedenkatua da zure Sabeleko frutua, Jesus.
Santa Maria, kanelparen ama, erregun ezaztu gure katarren alde, horrein da gure nintzako arduan ame.
Agur Maria, grazias betea jauna da zurekin. Bedenkatua zara zu
Andre guzien artean, da jangek me.
Bueno, Recondo le veo muy fuerte y va a traer a la plaza, él sabrá cómo va a traer. Hago unas vueltas de monte y luego me entreno.
Zuen alde. Berria tukur gixerbeko kandimarko ez da klaran alde. Zuen alde. Para maioko muru basarriko nikan horreginotan hasta xin alde.
Soka esan jo, saltarre soka y... Venga, bota, venga.
Alponcho, Simona eta Dolos.
Hola, 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 agurreta ore zuri, kirol eskirolero maitea. Kirola, maite dugune horretan, bada erotasun aktiboa dugun honetan, hauze duzue, kirolaren lubakia Bilbo iria irratian, 96.0 dialean FM-ko frekuentzian eta akorduan izan interneten bidez ere, bizi gara bilboria.eus webgunean, eta biba arrosa sarea, biba Euskal Herrietako irrati libreak!
Justo, jainkua gizon intzalekua, xeastian.
Gaurkoan aurreko asteetan lez Ibon Burgoa zuinu teknikari lanetan Ondarroko Lantzoia. Eta nindegu mikrofonaren aurrean alkatzofari berbetan Erlantzi barguren goitia, ondo etorri kirol, eskirol.
Hola, hola.
Hola.
Hola, hola.
Bueno, venga, bota dira eta marcha.
Eta bai, beste kirole, eskirole bat badugu, beste balagat, balabat min gainean daukagun honetan badminton kirola aztertuko dugu, aletu. Eta horretarako gonbidatu handi izango dugu, Inigo Bengoa Getxo badminton taldeko eledun eta koordinatzaile edo eta alako etiketa handi jarriko, izan ere handia berbaldia eta interesgarria bota diguna. Eta badminton kirolari buruz ez dakit asko dakien, baina akorduan, hasierako eta bukaerako bertsoak Maite Sarasola Izazelaiaren ahotan joan dira, eta biba el verso, biba Maite Sarasola. Kolaboratzaile sare handia dugune honetan, eta Maite ditugu, Maite gure aerobikeko irakasleak, espero jasotzea beren ekarpen handi eta goxoa. Euskal Herria Elkar Kirola Elkartearen eskutik ere heldu zaigu beste kirolari batek egindako marka handia, Balentria, eta oraingoan Donosti aldera joan eta 50 metroerako tximeleta joango gara. Igerileku kontzeptura eta udane Aiestaranek egindako marka ekarriko. Bibazu udane!
galtzen ez batzutan irabazten da eta beste batzutan galtzen da
Musika, prosa eta kontu kontari berbaldiak eta Bittor Beaskotzearen kronika.
Gogoratzen zaitut, urraz bakoitzean gorrotatzen zaitut, urraz bakoitzean burutik kendu.
Espero bada lagunok guk bezain beste gozatzea. Hauze duzue Kirol, Eskirol, Badminton.
Zoena Itxotek zimurtutako Hotzetan zigarreta Nordaki zure izena Nor nor hotel zaudena Izpiluan maitale bat Bizaian adik zalataria
Eta hauze duzue, barrikada taldearen bihar berdin izanen da kanta.
Vanila kantaka eta dekoratu zala.
Bertzioak maite ditugu eta euskarazko bertzioa da bai. Mañana será igual, Enrique, Villarreal kantari. Ya no existen príncipes azules, bai, bueno, pastillak behintzat badauz, urdinak diren horiek akaso batzuk, sikiera, posik, geratuko horrekin. Eta musika elegante ederra maite dugunez, bada, utziko zaituztegu gozatzen. Eta akaso lotura handirik, ez dugu topatuko ez da, barrikada taldedik eta gero badminton kirolaren lotze edo lotura lanak egiteko, baina nahi duguna egiten dugunez, bada hauze duzue kirol eskirolen aurreneko kolpe txikia. Barrikada omen du eta Enrique Villarreal eldrogaz berrirore gurera ekarri, eta gurean gainera euskaraz. Ez da, ez kontu makala, kantua ere horren tamainakoa. Bihar berdin izan dira. Eta honekin batera badminton kirola izan behar ardatz. Eta lagunak izango ditugu bai gonbidatu berezi handi, bai aurreneko eta bat akordura ekarri behar. Badminton izena ez da, ez bere jatorrian hartua. Izan ere, halako aberaskume baten etxaldearen izena omen zen badminton. Gloucester herrian, Ingalaterrako herri horietan eta Beaufortdeko kondearen etxaldiaren izena badminton. Eta horri datorkio kirolari izena. Hene ba, hamaika ikusteko eta entzuteko jaioa garen honetan, kolonialismo kultural eta politiko soziolinguistikoaren adierazpiderik handiena akaso izango. Baina tira, guk oraindik ere, badmintona maite dugu. Eta maite dugun horretan, bada oraingoan bere historia atzez idatzitako historia, eta atzeak enduta ere historio txiki batzuk ere kontatuko ditugu. Orain entzungai izango duzuen, bada minutu batzuetako erreportaje txiki honetan. Zer eteda badminton? Nondik datorkio izena? Nongoa eteda jatorriz kirola? Erantzun guztiak, urrengo minutuetan.
Bilbo Hiria Irratian, Kirol Eskirol.
Maite txu, quien supiera cantar, lo que quiero es perezar, al decir maite txu.
Badminton kirola, Txinan azmatutako bateldor izeneko jolas erraz eta simplearen bertsio modernoa eta gaurkotua da. Beste kirol batzuekin batera, asimilazio eta lapurreta kulturalaren beste adierazpide bat. Gizon zuri kolonialistaren harrapaketa, bakizue, dena Europara ekarri behar. Jatorrian egurrezko bi pala eta pilota batekin praktikatzen zen, baina evoluzioaren beharrak auspotuta, ikusgarritasunaren izenean edo, aldaketak izan zituen apurka-apurka. Izan ere, pilota aldatu egin zuten bere hegaldia motelagoa izan zedin eta gaur egungo badminton kirolariek lumadun oilarra edo bolanta izenekoa kolpatzen dute sarean gora. Eta palak beharrean ekirten luzeko erraketa modukoak erabiltzen dira bolanta hegalaria alderik. Alde, kolpatzeko. Gaur egun ezagutzen dugune badminton joko modernoa Indian sortu zen eta bertan Puna izena hartu zuen. Jatorriz jokatzen zen herriaren izena alegia. Kolonializazio garai gatazkatsuetan Britania Handiko armadako ofizial batzuek jokoa ikusi zuten Indian eta Ingalaterra ekarri zuten 1873 garren urte inguruan. Han, Beforteko dukea jokoan interesatu zen. Aberats jendeak beste konturik ez zuen lekuan bada eiza eta kirola egin behar opio berriak. Badminton izenez ezagutzen den Gloucestershire-ko bere landetzean maiz jokatzen zenez, Beforteko dukearen landetzean alegian, izen horrek jokoarekin lotura hartu zuen. Eta Puuna izatetik, aberaskumearen etxaldearen izena hartzera pasatu zen. Beraz, badminton. Konkista linguistiko kulturalaren beste kolpe bat. Eskerrak britaniarrek gin tonic mikatza ere ekarri zuten. Jatorrizko forman badmintona Prince Albert berokiak boto indu noinetakoak pajarita eta zetazko pufak jantzita jokatzen zen dirudun elitearen joko formal samarra zen. Formalitatea eta etiketa zentralitatean ezartzen zuten eta bada bero itoa egin zuen garaian elastikoak entzera usartu zen jokalaria kanporatu zuen klub baten berri ere. Itxura eta janzkeraren diktadura handiak agintzen zuen. Gaur egun ere Wimbledonen urtero ikusten dugun antzera. Zurikeria eta gizonkeria handiegia zerion garai horri. Lehen badminton kluba baten Ingalaterran sortu zen 1873 eta urte gutxien buruan jokoa Amerikako Estatu Batuetara ere zabaldu zen. 1880 Kanadan ere sartu zelarik. Gustagarri egin zitzaien eta 1885 sortu zen Amerikako Estatu Batuetako badminton elkartea. Garai hartan, arauak bateratu egin ziren, Kanadako badminton elkartea 1921 sortu zen, eta Ipar Amerikako badminton elkartea berriz 1936. 1910 jada 300 badminton klub zeuden eta lehen mundu gerratik gutxira 900.000 igo zen kopurua. 1889 egin zen Ingalaterrako lehen txapelketa,
gizonezkoen txapelketa, eta emakumezkoena berriz urte bat geroago 1900ean. Ipar-Amerikako lehen txapelketak 1927an egin ziren Chicagon. Beraz, kirol modernoa deituko diogu. Baina txapelketarik handiena, badmintonen Champions League potoloa 2007an sortu zen. B, V bikoitza F, izeneko txapelketa da ardatz, badmintoneko super serieak, munduko federazioak, kirolaren kalitatea areagotzeko helburuarekin antolatutako badminton txapelketa alegia. Gizon, zein emakume parte hartzaileek diruzari parekatua, berdina duten txapelketa handia da eta mundu osoko bidaian aritzen dira saiorik saio. Baina Afrika eta Amerika bizitatu barik. 2007ko abenduaren 14an aurkeztu zen txapelketa handia eta urte horretatik aurrera egiten dute mundu osoan. Teniseko zirkuituaren antzera, kirolariek puntuazio ranking bidez lortzen dute saioetan parte hartzeko gonbidapena. Txapelketa 11 herrialdetan egiten da. Txina da bi ekitaldiren egoitza eta urte amaieran final super series delakoa jokatzen da. Zailkapeneko goiko postuetako kirolariekin. 14 saio ditu txapelketa handiak munduan zehar eta Ozeania, Asia eta Europa kontinenteak bizitatzen ditu. All England, Australiako Opena, Txinako Masterra, Txinako Opena, Danimarkako Opena, Frantziakoa, Hong Kongeko Opena, Indiako Opena, Indonesiakoa, Japonekoa, Koreakoa, Malasiakoa, Singapurrekoa eta Suitzakoa ditugu. Txapelketa bakoitzean 32 jokalarik bikotek baino ez du parte hartzen, baina txapelketaren sorrera urteetan gutxieneko parteide kopurua 64 jokalari edo bikotekoa zen. Super Series txapelketa bakoitza 6 egunetan zehar egiten da. Egun bat zailkapen txandetarako eta 5 egun txanda nagusirako. Mundu mailan kirolari gehien duten kirolen artean dugu badmintona. 200 milioi kirolari inguru baititu. Asia aldean gehienak, Txina, Korea, Indonesia, India, Tailandia, Japonia. Eta erraketadun kirolik azkarrena ere bada, izan ere bolanteak, badmintoneko pelotaren bide horrek, 400 kilometroko abiadura gainditu ohi duelako. Gaur egungo errekorra, 483 kilometrokoa delarik. Egin kontu, orduko, 483 kilometroko abiada. Olimpiar jokoetako ateak ere zabalik ditu kirolonek. Izan ere 1992an Bartzelonaz izan zen aurrenekoz eta orduz geroztik, bada jarraitzen du, jarraitu olimpiar mundua konkistatzen. Eta Bizkaien ere errotu da, kirol bitxi hau. Tartean, Getxo badminton taldea dugu, ez dira makalak. Ai, alako ze kontuak, konkista kontuak eta ditugu badminton izenez ezagutzen den Gloucestershire-ko Beaufort-eko kondearen landetzean izena ezarri dio bada kirol bati 11 ikusteko jaioak gara. Bitartean heldu badmintonari. Eta barkatu behar gure ahoskera zaindua, ezpada. Ai, poliglotismoak bizi gaituen honetan, anglizismo ingeleseko kontzeptuak eta ondo esan behar, eta Gloucester, Beaufort-eko konde, zelan esan horiek guztiak espero ulergarri izan edo gertatu izana, eta argi apur bat ematea. Iluntasun beteko historia eta histeria horietan, bada bai badmintona, Indian jaio, Txinan gorpuztu, Ingalaterrara eraman eta han kirol nazional bilakatu, mundu mailara ere heldu eta olimpiar jokoetan gu geu ere protagonista izan, bai euskaldunak ere heldu arelako joko olimpikoetan badminton kirolarekin batera. Biba kirolaren grazia betea. Etalako batean Bilbora heldu ziren mundialak, bai badmintoneko mundial, junior mundialak Bilbon izan ziren, hortarako propio eraiki zituzten hainbat kontu eta erabilgarritasunaren bideak eta beste kirol batek hartuko zituen bada horietarako bide. Baina gerora Eta denboraren joan gine honetan, Getxo Badminton taldearen eraberritze prozesuak lortu zuen, bai, egonkortzea, sustraitzea, eta faduraren kiroldegi horretan Getxoko udalaren laguntza, Getxo Kirolak ekimenaren bitartez, eta hainbat lagunen indarreta kemenaren bidez, bide luzea egin du. Eta laguntzaile indargune handi izan diren eta protagonista diren horietako bat, bada Inigo Bengoa dugu, eta hori ze bera ekarriko orengo minutuetan. Izan ere Getxora joan gara, eta ezagutuko dugu badminton kirolaren zirrikitu batzuk. Inigo Bengoa, izpide, eledun, eta zentralidade, Getxo badminton taldea. Biba zuek! Eta gaurko gure kirole eskirole saioan raketa luzeska batekin ari gara, baina sarea oso goian daukagun horiekin. Pilota beharrean egan egiten duen bolandera bat badugu, eta telefonoaren bestaldean Inigo. Egunon, Inigo!
Egunon!
Tira, badminton mundua aletzen ari gara. Zer dela eta badminton? Zu nolatan hasi zinen ba badmintonean jokatzen?
Bueno, ni institutoko eziketa fizikoko irakasle bateri eskerra zinintzen badmintonean jolastuten 80garren hamarkadan zehar. Berak, klaseetan badmintona erakutsi jozkun, gustau injatan, eta gero, klub bat euken ale sortute bebai, arratzaldeetan, jolastuteko sartu niten aurikaz, orduen ordu sarrizkero hor gabiz, bolantea alde batera eta bestera pasetan, osea
beraz ezik eta fizikoko irakasle bati esker, guk beti akorduan badugu, uda garaian gurasoen edo aiton amon edo alako zigizeko baten oparia beti izaten zala plastiko batean bildu arraketa luz eska batzuk eta bolandera hori uste dut Euskal Herriko ume gehienek izandakoa izan dela.
Bai, oso ohikoa iziten da, ez? Osea, naiz ta gero egi esan uda sasoian eta ondartzan jolastuten ibiltea ez dala errezena, azkenean bolantea dala badmintonean jolastuten dan pelotak ez da asko pisituten eta iztea purbeteaz alde batera eta bestera ibilten da bueltaka, orduen ez da ohikoena outdoor jolas moduen erabiltea, baina bai, osea leku askotan iziten da eta askon lelango pausu kirola o praktiketako iziten da bai.
Aipatu duzu outdoor, gure entzule maitek eta poliglotak ez garen ontzako bidea ere izango errazagoa. Alegria, kanpoan jokatzen den kirola ez da oso maiz ikusten gure badminton, ezta haizeak ara eta ona darabilelako bolandera. Beraz, pabelloi estaliak behar dituzue, ezta?
Bai, hori da. Azkenean, altuera normal bateko edo desenteko pabelloietan eta hori aizerik ezan mugi duten lekuetan. Dugu ontxe bertan hori, Getxoko udalan laguntzagaz, bertako instalakuntzetan, gabiz frontoi baten barruan, pista batzuk markaute dekoguz, eta bertan arituten gara gure entrenamenduek eta partidak jolastuta.
Getxo badminton taldeko kide zarete eta faduran bertan egiten dituzu entrenamendu partida guztiak. Badago bestelako biderik Bizkaia aldean, badago bestelako gunerik?
Egizan ni hasi nintzenean badmintonean, hori 80garren hamarkadan egoazan talde desberdin betzuk, baina urteak aurrera joan ala, taldeak dezagertuten joan ziren, eta momentu beteldu zen, talderik ez egoan Bizkaia osoan, eta oindala 8 urte inguru, bultzada bat egon zen, Bilbon ospatu zen, munduko badminton junior mailako txapelketari esker, eta Euskal Herriko Federakuntzan laguntzagaz, hor sortu ziren talde pare bat, getxoko udalak instalakuntza batzuk ba itxillo eskusen ba praktika baliziteko eta ba berriro inder apur eta artean azide ba hemen Bizkaia mailan kirolau.
Izan bezala munduko txapelketa mugarria izan zen, Bilbon junior saioak izan genituen, eta mundu mailara begira jarri zen Bilbo, baina akaso ez da izan makillaje txikia, ze gerora ere laguntzak izaten jarraitu duzue?
A ber, ba, orduz arrizkero, orduratze, esate dut zuten, ez gizu daukin, ez leku finkorik, ez talderik, ba, igual, amar kirolari baino gitxi hau igual egon gintzen zen Bizkaia osoan jolastuten gindunek, eta aldiz, oin, ba, hori de horren bultzada dalata, ba, leku finko bat dekogu, instalakuntza batzuk dekogu, ordutegi zabal bat, emoten dugu klaseak bai ume eta nagusientzako dekogu zaztean bi egunetan zehar, eta ba hori dalata, ba oin gaur egun, ba 50 pertsonan bueltan gauz gure taldean eta egon kortute gitxi gora bera bat gauzela esango geunke. Alde horretatik bultzada ona izan zala esango neuke, eta ba hola horreri ba jarraituten gabiz eta jarraituteko asmoa da.
Kirol ez hegemonikoek izaten duten ajea da nolabiteko alako sesu urrunbilo handi bat pasa eta gerora oharka bera heltzen direla berriro ere itzalera pasatu, behintzat zuok lortu duzue berriro ere zentralidade apur bat irabaztea eta era berean gazteak erakartzea.
Bai, a ber, guk egi esan gauzenok taldean inor bez ez gara profesionala, ez gara honetaz bizi, eta ba dediketan dutzegu ba bakoitzak aldauen apurre, ez? Eta ba bai ikusten dugune da ikusminek grine azken aldien ze iei gure estala etorten jaku jente de xente, bai nagusi, bai ume, ba ikusten daurielako igual apurka telebistan be bai igual zeu zer gehiago entzun iten daurie, azkenan be bai hori jolas olimpikoa da be bai, ez? Osea, Barcelonako joku olimpikoetatik kirol olimpikoa dala badmintona, eta ba horrek be bai ba kanpora begire emoten da ba jentea erakarteko aukerea, ez? Orduen ba horri jarraitute, ba bai lortzean dugu eta ikusten gabiz, ba jenteak galdetuten dauela, etortzen dala, probetan dauela, eta ba gusta biten jakola.
Eta gainera ere txapelketak dira nolabaiteko entrenamendu eta partida horien guztian emaitzaren isla erreflejo. Zuok ere txapelketetan hartzen duzu parte?
Bai, a ber, guk senior mailako Espainiako zirkuitoan zehar parte hartzen da bien jokalarien batzuk badeko guz, ba, oindalagitzi Gijonen inzan Espainiako txapelketan, ba, senior mailakoetan, ba, hiru partaide egon ziren bertan parte hartzean, gero hori, Araba aldera bebai Gasteizera joaten gara ba, bertako zirkuitoan eta bertan antolatuten dori zen txapelketetan parte hartzean, eta gero, era sume eta apal batean, ba, guk bebai, getxon, ba, Faduran bertan antolatuten dugu ba, gure open getxo bat deitzean dut segune, ez? Osea, ba, lau jardunaldi iziten dire, ba, temporadan zehar, eta ba, horra ba, punta balda, ba, bai taldeko jendea, bai taldetik kanpo dauen jendea, proba gure dauenak, eta ba, hori, ba, txapelketa txiki eta erakargarri batean ba, parte hartzea gure dauena, eta ba, bueno, ba, hori ni entzule guztientzat, ba, urrungo saioa deko apirilak 16an, beraz, ba, baten bate anima gure badau, ba, ateak zabalitekos.
Gainera ere, domekarekin batera, aste santuko oturuntza guztiak jaisteko modu bat ere izango dute, kirolapur bat egin, entrenamendutan eta lehiak eta bide horietan ere, badmintonean pentsatuko du jendea, bueno, jubilatu entzako kirola badela, ez da? Baina, sufritu duzuen duzu, ez da?
Joder, a ver, badmintona oso explosivo eta anaerobikoa da, saltu pilo bat iten dire, eta dana, pasetan dana da, bebai, ba, bakoitzaren nibelan arabera, ba, ba, etipara egiten da, eta ba, hori, adin guztietako pertsona parte altu aldaurie, guk adibidez taldean, ba, 6 urtetik, ba, 60 urte bitarteko, ba, pertsonak dekoguz, eta egia esan gure botzut, etorten dana glelango biderrean, pentetan dauela ez dala kantzauko edo oso ba, light moduko kirol bat dala, ba, konturatuten da, ostras, asko mugitan da, hemen, eta izerri egotaten da, osea, que, bai, bai, baina ondo pasetan da, horri da garrantzitzena.
Zeran sufritzen duzu gehien, bolandera astintzen ala bolandela lurretik, hartzen, ze, makurtu, beharko askotan?
Bai, azkenean, jokoan gakoa hori da, osea, volantea deritxona, lurrean ez jotea, ez da, orduen, ba, bueno, ba, saiatu behar zera, gea kantzetan, ba, volanteari aztin duten, eta volantea beste aldera pasetan, eta ez lurretik artean, zuzen, seinale txarra izingo zen, ez?
Aspaldion eta agertu da, telebistan, aspaldion izan dira, izen handiak, Europa mailan, da mundu mailan, Espainiar bat ere badago, hortartean, hainbat, zera egunkaritako portada hartu dituenak, Carolina Marini izendakoak, behintzat, zikiera, esango dugu bada, telebistako oihartzuna hartzen ari da kirola eta edabideek begiratu diote.
Bai, hori da. Azkenean, hemen ingurunean zegoan jokalari askorik, guk Euskal Herri mailan jokalari olimpiko bat bebai, aukin dugu. Osea, Donostiko Joana Martinezek bebai, ba, Pekingo Joko Olimpiarretarako salkatutea lortu jauen, eta bertara joan zan. Eta ontze bertan bebai, ba, beste euskaldun bat, ba, Clara Zurmendi, ba, Pariseko Joko Olimpikoetarako ba, salkatuteko aleginetan dabil. Bai, azkenean, badakizu, osea, baten bat urtetan danean, eta ba, igual, dominia olimpiko bat lortzean dauenan, ba, oihartzun gehiago aukiten dau, eta ba, guri hori pasa oiaku, osea, estatu mailan, ba, Carolina Marinek aukin dauen reperkusiñoa, bastante handi izinde, eta ba, hori dala eta, ba, telebizan gehiago ikusten da, jenteak green gehiago deko, ba, kirol hori praktiketako, eta abar, baina, bueno, esan behar dabe bai, kirol hau, naizta igual hemen oso ezagune ez izin, mundu mailan kirol praktikatuen artean dauela. Osea, China, Indonesia eta Korea moduko lekuetan, haurin lelango kirola da badmintona. Orduen, ba, imaginetan duzu moduen, pillo bat parte hartzaile dauz munduen zehar, eta ba, gure taldetik, adibidez, ba, gure taldean, gaur egun txinatarrak, filipinarrak, frantziarrak eta poloniarrak bebaideko gu ez batera entrenetan. Osea, que mundu mailako kirol bat dala esan alda, nahizta, ba, igual hori, ba, Euskal Herrian eta Bizkaian konkretuki, larregi uztartuta egon ez.
Eta nolatan heldu dira bada txinatar, tailandiarrak eta getxo badminton taldera?
Bueno, ba, a ber, ba, batzuk ikasketak direla eta etorten dire, beste batzuk ba, lana direla eta etorten dire, eta ba, bueno, ba, azten dire bilatuten, a ber, Bizkaia ingurunean nun jolastu aldaurien, ba, aurin gustoko kirola eta aurin herrialdeetan hain ezaguna dan kirola, eta ba, Bizkaian ba, leku bakarra entrenamenduek egiten direna, ba, geurea danalez, ba, gure gana etorten dire, eta ba, bueno, ba, herrialde, gaur egun hori esan dututen herrialdetako aldeko, baina herrialde pile bateko jentea etorriako azken urte, eta
Gure kirol, eskiroleko entzule jakin dezatela bada, komentatu dugu kirola azkarra dela, baina dimentzioan neurtzeko egin kontu eta numerotara ekarrita raketadun kirolik azkarrena da, izan ere bolanteak 400 km orduko abia da ere gainditu lezake.
Bai, hori da, osea, volantea, azkenean, volantek ez da bazko pisituten, eta da, ba, kortxosko esfera erdi bateri, antxarraren ezkerreko egoko, 16 lumak osatuten daurien, ba, 5 gramuko proiektil antzeko bat, ez? Eta, ba, proiektil hori, ba, raketean inderragaz, ba, bai, 183 uste dut dagoela gaur egungo errekorra, 183 kilometro orduko, ba, bai golfa, zesta punta, tenis, beisbol eta holako kirolak baino asko zazkerra hoian izinde volantea.
Niri traumatizatu nau eskerreko egoaren 16 luma direla. Zergatik eskerra?
Hori da, oso kuriosoa da. Ez, a ber, azkenean ba, volanteak eganiteko modu bet ez alei, ba, ego desberdinetako lumak ipinten mozuz, ba, volantean giroa desberdine dala. Orduen, ba, erabak izan eta holan da, eskerreko egoko 16 luma izin da direla. Osea, datu berezie.
Gu ohituta gaude plastikozkoarekin jokatzea.
Bai, hori da.
Zu txapelketetan ere luma natural berezko horiekin egiten duzue, ala plastikozko unibertsaltasune horrekin?
Ez, a ber, plastikozkoak irabelten dire, ba, zuk esan duzu moduen, ba, hasiera batean, eta ba, ondartzan jolastuteko, edo kalean lagunen artean, edo dana darako, horretarako oso ondo dauz, ba, nailonezko volante horrik. Guk, entrenamenduetan bebai, lumasko volanteak erabiltzen dugu, da egizan, nahiko karuek dire, eta ba, gure presupuestuen zati handi bet, horretan doa. Azkenean, volante batek, lumasko volante batek, ez dutxu irauten gauza askori. Gero berrera biliten dozuz ba entrenamenduetan, ba, gauza desberdin ekiteko, baina igual partidu batean, ba, 3, 4, 5 volante apurtu aldozu tranquilamente.
Zer presio eta zelan joaten zaigu?
Ba, a ber, uste dut, guk erabiltzen dugu zenak, 12 boteko volante bat, 30 eurotik gorako preziarekiela.
Eta kontuen hartuta partida batean akaso bat bi edo hiru erabili beharko direla.
Hori da. Orduan bota kontuek. Zelako ba hori. Zelako gastueko, baina bueno, ba porque uste dugu bai, volantean eganiteko modue nailonezkoa eta lumazkoa bai, desberdine da, eta ba azkenean naturalagoa eta egokiagoa da lumazkoa, eta gero txapelketa guztiek lumazkoa eta iten dire, orduen ba horregaz entrenetea toketainako, ezteko besterik.
Materialetan gerora ere erraketa daukazue, erraketak berak ere tenisak baino luzera handiagokoa, esfera ere txikiagoa den horretan, heldulekua normaltzu antzean, ez da?
Zeran, paskatu?
Dinote, erraketa bera, tamainuan luzeagoa dugu, esfera txikiagoa hartzen du, ez da?
Bai.
Eta eurek ere bereziak beharko?
Bai, a ber, raketak ba 78 cm inguruko luzera aukiten dauria, eta ba pisue 70 eta 100 gramo bitartekoan, gero hori. Tenisekoak azalderatute deki barilla, erdiko barilla, luzen gatzuagoa, eta gero ba, bueno, ba horre jokalari bakoitza den ezaguarrien arabera, ba sartzean da, ba zurruntasun desberdinek aukitea, eta ba bai kordajean be bai gogortasune, ba segun bakoitzaren jokatuteko moduen arabera, ba iteko, orduen horretan variedade asko dau, eta danetik, osea, prezio asekibile batzutetik azite, gero ian alzara, ba, prezio garezti dun raketetara.
Hortxe bada, gerora ere preste izango gara eta telebistari adi, izan ere urrego joku olimpikoetan be antxe, egongo da, badmintona, tenisaren moldeko zelaian jarduten duzue, horren iaia ereneko tamainoan ez da, eta sarea goian duzue, zenbat metrora duzue sarea?
Bueno, jenteak pentsetan da, ba, dekogune baino gora hau egoten dala. Azkenean, harritu iten dire, lehenango biderrean ikusten darienan, zarean tamaina, zarean ez da bain altu.
Ah.
Metro bat eta 45 centimetro tara. Bai, jentea pentsetan da, voleibola, itxurea gaitik edo lan, gehau altuera gehiago tara dagoela, baina ez, metro bat eta 45 centimetro tara dago zarea, eta gero hori, pistaren luzera, hori, 13,5 centimetrotakoa da, eta zabalera, 6 metro tama centimetrotakoa. Baina, bai, jente harritute geldituten da, zarean altueraz.
Beraz, atzera aurrera eskerreskuin, esplosibidade betean ibili behar, belaunak sufritzen, hankak errementa beharrean, eta jokaldari gustokoa zein, errematea, akaso?
Bueno, ba, niri igual, dropak, drop da, dejada itea, igual gehia gustoko. Osea, rematea daz energia larregi joaten jatzen. Baina, askotan iten baldin badazu, kantza biten zara, bai. Horren, ni ja adinean goranka noan alez, nik ikura doaz, dropak itea.
Akaso beste batentako terapeutiko izango?
Hori da.
Eta urrengo jardunik, urrengo etorkizunerako bidea nola aurre ikusten duzu, Inigo?
Bueno, a ver, kirol gutxitu gehienen moduen, gatz dekogu etorkizun dizdiratzu eta egitea, ez? Lehenango gurue, gurea, bizi iraupena da. Baina, bueno, apurke, teknikoen formakuntzagaz, unguen katazinioagaz, eta eskola kirolan barruen sartzean lortzean dugun, eta horregaz, bultzada oso handi bete motu dut egun, eta Bizkaia osora edatuten dugu gure kirolau.
Izan ere beste hainbat proiektu izan horretan bertan bera geratu. Zorionez Getxo Badminton Klubak bere jarduna aurrera eramatea lortu du, eta gainera ere mundu mailara edatu Open Getxo Badminton izeneko txapelketarekin lehia handia izango apirilaren 16an, hemendik entzule guztiak gonbidatu beharko.
Hori da, bai, gure daurien guztiek, eta bai parte hartu txapelketan, bai probetan etorri egunon batean, entrenetan etorri, bialdu dioskule korreo elektroniko bat, getxobaz@gmail.comera, eta gu erantzuteko prest, eta ateak zabalduteko prest, volante alde batetik bestera pasetako.
Eta zer aurkituko du?
Aurkituko dau, lagun talde bat, kirola egitea guztetan jakona, ondo pasetea guztetan jakona, eta badmintona hori barruen daro adiena, eta ondo pasetako gogoak.
Hortxe berba, Inigo Bengoa, benetan plazerre handia Getxo Badminton taldearen jarduna gure Bilbo Hiria irratira ekartzearen, gure partetik eta zorionik beteenak. Espero dugu bada bolandera horrek luzero irautea egan, eta kolperik kolpea zarea bi aldetatik aldera pasatzea, kontuz belaunekin, zaindu.
Mila ezkerrez lan, eta, bueno, urrengo batera arte, bale?
Viva badminton! Eta zenbat, kontu interesgarri goxo, kontatu dizkigu Inigo Bengoak, bai, maiteko dugu, bai, hemendik aurrera gehiago uda hasieran oparitutako edo oparitan jasotako pala luzeska horiek plastikozko bolanta lagun izan duten horretan, eta ondartzan zenbat buru hauste eta zenbat toaiatara joan den korrikaldietako area, ezta? Horretan atzetik ere ibili behar izatean. Bai, gure umeetako eta aurtzaroko garaiak berrirore ekarri dizkigu akordura Inigo Bengoak, bai, badmintoneko bideetan eta ibili ginenekoak, gero ere beste kirol batzuetara lerratzeko bidea. Bai, oraindik ere baduzue aukerarik, Izan ere, badira bai aizen baite ekimen eta begetzo badminton taldearen eskutik, oraindik ere pala luzeskak eta bolantak egaldatzeko bidea ere izango delako. Maite ditugu kirolak eta eskirolak. bide luzea izan dezala bada badmintonak gure Euskal Herri txiki fierra honetan. Eta kirolariak emaite ditugun honetan, bada Euskal Herriko kirolarien markak ere zain ditugu. Izan ere, Euskal Herria Kirolak elkartearen eskutik eta programa guztietan izaten dugu protagonista handi bat. Partekatu egiten duena bere marka handia Euskal Herria osoarekin eta oraingoan bada bestelako neska baten balentria daukagu. Igerik eta moldean bideratua baina eta udane aiestaranen izen eta abizenak dituena. 50 metroko proban errekorra egin baitu 13 urteko igerilari donostiarrak. Tximeleta estiloan. Euskal Herria Kirola elkartearen eskutik Kirol markak eta igerik eta mundura joango gara piztinak konkistatzera eta kloro artean badugu marka berria. Udane aiestaranek tximeleta erako 50 metroko proban errekorra egin baitu. Igerilari donostiarrak Euskal Herriko 13 urteko umeen errekorra hautsi berri du. Tximeleta erako 50 metroko proban 21 segundu eta 2/100 denborarekin Xixonen jokatu den infantilen estatu mailako txapelketan. Fortuna Kirol elkarteko udanea aiestaran Gerrerok 2010ean jaioak Euskal Herriko 13 urtez azpikoen errekorra hautsi berri du. Tximeleta erako 50 metroko proban 21 segundu eta 2/100 denbora egin duelarik. Sisonen jokatu berri den infantilen estatu mailako txapelketan. Ostiralean ondo hasi zen 50 metro libreetan eta bertan 28 segundu eta 89/100 marka egin zuen. Larun batean aldiz ahul samar hasi zen 1 metroko libreetan minutu bat eta 20 segunduko erregistroa egin eta ondoren baina suspertu egin zen, piztu, ahaldundu eta 50 metro tximeleta estiloko horretan Euskal Herriko 13 urte zazpikoen errekorra egin zuen. 21 segundu eta 2/100 denbora. Eta igandean azkenik txapelketa amaitzeko 100 metroko tximeletan bere markarik onena egin zuen igerilari donostiarrak. Minutu bat 10 segundu eta 93/100 denborarekin beraz esan behar ozen potente. Aupa udane! Segi igeriketaz gozatzen. Udane aiestaran 13 urte zazpikoen errekor berria igeriketan ari gara 50 metroko tximeleta estiloan. Biba zu txapeldun! Musika maite dugunez, Because We Love Music, edo alako zeuzer esan beharko petrolia zigartua gero ere akuiluakin koske egingo digu edo eta, hemen txeduzue goze taldearen kamara da, kantaren bertzioa elegante handia. Hau ertzaina zen gari batean, baina inezo zinakak beste kontu kutsu bat eman zion, elegante ederra.
Zein erraza den esatea garai nahi berri bat dala. Alatu den bakarra zeu bazara.
Eta musika bai longoak egin ditzala loturak oraingoan bada A8 autobidea gurutzatu. Ai, zenbat peaje ordaindu dirutza. Peaje eta gasolina baino gehiago kortako zaigu bada. Ba, A8ren bestaldean lagun onak ditugu zain aerobikeko irakasleak Iker Gurrutzaga eta Jone Garate. Eta oraingoan ai Bitxor Beaskoetzea urdurit eingo zaigu, izan ere ai gai bertzua aukeratu eta pilota frontoia izpide finala aletuko dute. Bada gorko kirol eskirol saioan bi aldiz aletuta izango dugu pilota final handia. Eta beste aletze mota bat nahi baduzue, onintzen Beitaren gaurko artikulua irakurri beharko duzue, negarra izanekoa, merezi du alako ze perspektibak ere hartzea. Zer gertatu Basabi Tolosari kokrodiloak koske egin ziola? Ai, guk ere zenbat alditan pairatuak. Ai. Aerobikeko irakasleak, biba zuek.
Aerobikeko irakasle batekin maiten min.
Bizkaia pilotalekuan aurreko igandean bizi izandakoa zuzenean kontatuko genizuela, bueno, zuzenean ez, baina zuzenera karriko genuela, aurreratu genizuen, aurreko astean, Jon Garate, arratsaldean.
Aupa, arratsaldean.
Pasalda disgustoa.
Pasada, ahi, pasada, ahi, ahi, ahi.
Pasada irribarrez esan du eta irugarren baiarekin ja.
Ez, gogoratzen, ez, porque gogoratzen dudanean momentu hori berriz etortzen zait bajoia, pixkat, bueno, bajoia ez, gorputz txarra esango nuke. Baina ez, a ber, ez Jokin laguna dudalako, baizik eta nik uste gehien bat, hainbeste ari ginen disfrutatzen partida, sekulako partida izan zen, oza, sekulakoa, oza, nik uste publiko guztiak gozatzen ari zela partia horretan. Eta horrela amaitzea, bageratu zegun gorputz bat, oso txarra, oso txarra. Eta Xabi horrela ikusita, Xabi bakarrik, Elordi, Zabaleta, Altuna denak hautsita. Gure geratu ginen, pixka bat, hautsita. Berdin, berdin.
Bera bezala.
Bera bezala, bai, hautsita.
Hautsita, bai. Zer izan du azkenean, maldakigu?
Zuntza
austura bat?
Austura bat izan du, bueno, eske erresonantzia egin zioten duela bi egun esango nuke, eta atzora arte oraindik etzekizkien emaitzak. Orduan oraindik ere ez dakit dagoeneko jaso dituen edo ez, atzo izan zen komunikabidekin eta etzuen emaitzarik. Orduan oraindik ofizialki ez dakigu zer duen. Baina bueno, keinua ikusita eta final batetik hiru tantora egonda partia bat usteak asko...
Inork ez dut zelantzen jartzen hori, bada espada.
Ez, baina, nik entzun dut, zea, bola igo zaio, eta ez da hori ez da bola igotzea. Bola igo zitzaion duela aste batzuk, eta segi zuen, ala moduz. Baina, bengoan hau txida.
Bueno, harinez begira, eta, bueno, 2020an, izan zen, azkenekoz, ez, 2020 batean, izan zen, Bizkaitar bat finalen, eta txapeldun. Elazkano bigarrena.
Mm-hmm.
Aurretik, urrutik, zuen irabazi hogeian.
Zabaletarekin, ez? Elazkano edo?
Elazkano eta Zabaleta Peña Talbizuren kontra. Yeah. Ezkurdi eta Martijaren aurka galduzuen Olaizolak urrutiko txarekin. Errepikatu egin zuten formula hori. Ze, 2016an, irujoren azken finalean, urrutiko etxe izan zen atzelari. Finalura ere ez dugu aztuko. Bizkaia bai. Pilotalekua madarikatzen ari gara. Ze bai, madarikatu bai. Bihurtzen ari da, ze hartan irujo behatza utxi, bai. Eta gehiago ez dugu, partida gehiago ez jokatu bere bizi guztian.
Bai.
Pilotako ibiluida bertan bukatu zen. Gero bihotzeko arazoak izan ziren tartean, bai. Baina behatzeko arazotik, hendek esango nuke nire euskaran, bihatzeko problematik, bihotzeko problema pasata
bai.
Utzi inber.
Bai, egia esan, bai. Enitzen gogoratzen ordu hartatik, baina bai, esan duzuna, bai, gogoratu naiz, eta bai.
Esan nahi duena da, azkenean, Elezkano eta urrutik enduta, bueno, ba, irugarren pilotari Bizkaitar berri bat behintzat, izango bai. Dela finalean. Eta hori, Bueno, bagia da, altunaren penatan izango dela, altuna eta tolosaren penatan, eta bueno, horrela izan da, eta zuk zeuk esan duzu, hautsita agertu zela. Baina, bueno, elordik Bizkaia ordezkatuko du, bentzat Bizkaia pilotalekoan, Bizkaitar bat izango da.
Bai, bai, azkenean hori ez, finalean izango dira, ez, akaso, beraiek nahiko luketen moduan, ez, bueno, adierazpenetan lehi ikusi zen, beraiek itzau da, pozik, ez, triste zeduela pasarakoarekin, eta normala da, baina, bueno, zin da bat atzera begira geratu, finalerako txartela dute, eta orain finala jokatu behar dute, eta bai, Bizkaitar bat izango da ordezkari, aspaldiko partez, bueno, aspaldiko edo...
Ordezkari berria behintzat.
Bai, gaur egun ez, Bizkaitar gutxi da biltza hor gora goran, eta itota elordi da horietako bat, ondo aprobetsatu du Zabaletarekin... izan duen aukera, ez, ba, Tolosak aljokinekin aprobetsatu duen bezala, eta hortxe du bere saria, eta aukera politia du, ez, ba, finala irabazi, eta, bueno, ba, bere lehen gara ikurra eskuratzeko.
Ni badak izanen alda zaudena.
Hombre, hori argi dago. Erori eta Zabaletarekin atope. Gutxitan izango da ni Bizkaitar batekin joatea.
Hori ere bitxia da. Ez, gertatuko dena, baina bai, horri izango dira. Bueno, orain, analisia azkar bat eginda, nor dira favorito zure ustez?
Zaila da, ze hemen kontuan izan behar dira gauz dezente, alde batetik, bueno, txapelketan erregularenak Elordi eta Zabaleta izan dira, eta nik uste favorito hasiera batean beraie direla, baina egia da, Laso eta Imazek ez dutela jokatu, bi asteko atxeden hartu dute, Elordik, barkatu, Zabaletak nahiko nekatuta amaitu zuen azken partida, eskuetan arazo txo batzuk ere izan zituen, urrengo gunean esan zuen uste baina gutxiago dela, baina karo, ez da berdina, bi aste atxeden hartu eta finala prestatzeko eduki, eto aste bete. Da, partida jokatu igandean, eta ja zaude hor, ja zaizu zer geratzen, orduan horrek ere baldintzatuko du. Gero, nik uste dut dena den favorito, Zabaleta ondo badago, mintzat, Elordi eta Zabaleta direla. Gero, final batean, feo zer pasa daiteke.
Ni zurekin nago, atzelariaren zama nabarituko bada, bai. Eta nik uste dut pilotari hauetan nabaritu daitekela. Hau da, Zabaletak kendu diezaiokela pelota de xente las hori, ez? Nik uste dut horregongo edo lagakoetako bat, ez? Las hori, ahalik eta erasorako aukera gutxien ematean. Bai. Pilotari gazteena guztietan esango dugu, eta sei urte. Lasok, ez dakit hogeita seiak bete ditu, bai, urte duteko alde dute, eta gero lauro hogeita malauko hogeita beratzia. Gazteak ikusten ditu, bai, azok adinkide dituzetan.
Bai, nire adinako dira. Bai. Ez? Bai, eta gero, esan duzuna garrantzitsua, ez Elordik lortzen badu, Laso pixka bat jokozkan poztea, Laso badakigu nola den, Laso brueroa da. Lasok sartzera joango da, orduan, ikuste, pazientzia galtzen badoa, ikusten badu ezin duela sartu, hasiko da forzatzen, hasiko da sartu behar ez duen tokitik sartzen, eta akatsa egiteko aukera gehiago izango ditu. Bai. Orduan, hor, nik uste atzean dago lagakoa, ez? Final batean ere jakin behar duzu pixka bat burua hotze ukitzen, ze finala da, ez da, ez? Ba, playoffetan akaso joan dezakezu pixka gehiago arriskatzera, alaxe egin zuen Lasok eta ondo atera zizio, final bat, ja beste zerbait da, pixua eman pixka atzelariari, eta, bueno, ba, hori gertatzen bada, ez? Ba, atzean nik uste, hasiera batean Zabaleta dela indartsuago, gero ikusi beharko da, eh? Imaz ondo dago, eta Zabaleta ikusi dugu ez da biela beti bezain fin, ez? Berak ere aipatu du, txapelketa hau ez dela izan akaso bere onena, eta ze maila eman duen. Baina, bai, irekia, esango nuke, oso irekia, igandeko finala.
Bueno, mentzat Jon Garatek, irakaspen bat eman dizue, eh? Sartu behar den tokian, ez sartu behar ez den tokian, ez sartu. Hori da gaurko irakaspena.
Zergatik?
Hori esan duzu.
Sartu behar ez den tokian, ez sartu.
Claro. Laso, sartu behar den tokian, hori esan duzu. Estaz,
bai, bai.
Irakaspena, sartu behar ez den tokian, ez sartu.
Hori da.
Hori garantitxo da kirolean, eta baita bizitzan ere.
Bizitzan ere, bai.
Bueno, oparren bueltan itzuliko gara guere.
Hori da.
Hasta esan dugu on, Bilbon on, hankutxiki biltzen direnei txalojo.
Baita.
Hori ere kirola izango da, eh?
Seguro. Gaur egun ja.
Zukartu, santu bat bizkarren eta hankutxik, gurtzen zazuk Bilbo?
Ba, kirola, ez da kirola zeratzen, baina kirola egiten duzu.
Joder, egiten duzula. Ez?
Aktibitatea.
Sufrimenturako gaitasuna. Hori ere bada kirolare moina.
Esango duke, bai.
Baina, bueno, berri esango dugu. Sartu behar ez den tokian?
Ez sartu.
Bilbo iria. Hizkuntza, kultura eta herria.
Eta biba Bilbo Hiria Irratia, biba gure kolaboratzaile Sare Luze Handia. Aerobiko irakasleen jardunean ibili dira horiek eta aletu digute finala handia eta solapatuko Bitxor Beaskotzearen kronikarekin batera, baina ibarre batzuk urten dira aurkezpenean eta niri akorduan etorri zaidalako gertaera. Ai, kokodriloaren koskada esan dugu, baina kirolan ibili garenok eta nabaritu dugunok olako selesiorik eta seguru asko izango duzuela horren mingarritasunaren berri. Nik ere makina bat aldiz sufritu dut hori, kokodriloaren koskada hori.
Antzeuden krokodilo eta tximua,
hanka bernaren atzeko partean batez be, eta akorduan dut horietako kontu bat. Lehenengo regionalera ere ginen gu futbolean, ai, lurralde mailako lehenengo maila horretan, ditxososko horretan Plentzian. Ez da gize talderen kontra, gu etzeko talde ginen Plentzia taldearen baitan eta... Eta bai, ez da gitalako ze kasualidadearen eragin ez eto kausalidadearen bueltan, bada porteroari izkin egin eta atearen aurrean bakarrik areatzeki barruan nengoela, bai krokodiloak koske egin zidan eta ezin izan nuen buru arunetik eta muskulura arteko lotura lanak egin. Ez, lurrera jeuzi eta benetan negar malko batean joan behar izan nintzen aldagelara. Laguntzarekin batera, Ezin ibili, ez da hanka bakarrean be. Benetan be mingarri delako zuntz austura. Beraz, grazia gutziago eta Sabi Tolosari eupadarik handiena beharko ditu bai fisioterapeuta eta bestelakorik handienak. Izotza eta beroaren arteko kontrasteak akaso. Tira, biba Sabi Tolosa. Eta biba gure fisioterapeutak. Eta biba aerobikoko irakasleak. Eta orain, zain dugu, piloten jauna. Bereak direlako frontoia eta futbola. Bitxor Beaskotxea.
Domus aurea, federis arca, refugium pecatorum, consolatris afflictorum, auxilium christianorum.
Ogeita behera zen minutu jokoan, Carlos Tartieren, Obiedok bi, golak ogegar minutuan oli...
Kaixo lagunok, goazen azkar, futbolarekin hasi eta Athletic. Lehen bete beharra larun bat honetan, Samamesen, Liga, Getafen aurka, laurak eta laurdenetan. Jokalariek eta entrenatzaileak partidu hau garrantzitsuena dela dinue, eta ez daudela beste baten pentsatzen, hau da, errege kopan. Benetan esan da, garaipena beharrezkoa da, Madrildarren aurka egiterakoan, Europa begibistan izan ezkero. Prestatzaileak gizon iak guztiak izango ditu prest, ikusi behar aldaketak diren, kontuan izan da hainbat jokalari nazioarteko lehian aritu direla. Hori ligari dagokionez, errege kopan badakizue, astearteko itzordua, Tamamesen berriro Osasuna aurkari eta bat eta utzeko abentaiarekin nafarrentzat. Ez dirudi Osasuna puntu oberenean dagonik, kontutan izan da azken hiru partidetan gol bat berabez ez dula lortu eta horretaz gain jokalari garrantzituenetariko bat Semi Abila arazo haundiekaz dabil. Hori delata Athleticek saiatuko da buelta ematen kanporaketari, bere jendearen aurrean armaiak beterik eta giro oso beroa. Eldu zaigu eguna, jakiteko Athletic tontorrerainoko bidean jarraitzen duen edo denboraldiko lehen porrota hartzen duen. Ia lehenengoa gertatzen den, aukera guztiak eskuan dituta Athleticek oraindik. Eta futbolean gauzak bero-bero badauden pilotan zeresanik ere ez. Azelako asteburua iraganakoa eta berdin datozkuna. Binakako txapelketak ez du atzedenik eta igandean izango da finala. Lazo Imaz, Elordi, Zabaleta bertan. Azpekoek txartela lortu zuten, baina Altuna Tolosak erreztu bide hori. Tolosaren ezin fizikoagatik. Hauzi egin zen. izterratik minduta eta hogetan izandako zigorra handia ordainduz. Benetan eta Javier Zabaletak horrela esan du, txapelketa oso gogorrari da izaten fiziko aldetik. Lan handia egin behar eta pilotari nahikotzok arazoekaz ibili dira azken hiletan. Dena dela, esandakoa Nafarrarenan igandean final handia azikeran, Elordi Zabaleta irtengo dira nagusitasun pizka bat, batekin, baina kontuz Baikoko ekin. Bigarren aldiz aurkezten dira finalean, eta lehendakoan izandako akatzak aztertu gura izango dute, euren lehen txapela lortzeko nahi horretan. Hala eta guztiz ere, esan behar, bai Laso eta Inmaz Berabe eskuko arazoekin ibili direla, eta hortze daude final honen zalantzak. Fiziko mailan zerikote helduko den hobeto. Hori igandean ikusi behar, baina egun bat lehenago, adi, promoziozko mailan finala baita, Labriten, Larrazabal Eskiroz, Zabala Gaskue. Final gogorran antza du, Larrazabal eta Eskirok lidertzan ibili dira, baina Zabala Gaskue bikotea oso ondo ailegatzen da une honetan. Eta naiz eta esan Baikokoek favorituak direla, guda emango dute. Bakaikoa Morgaetxebarria nahiko lasai gainditu ondoren Ultzamako pilotalekuan.
Kirol es Kirol.
Pena handiz, baina gauza on guztiek akabera behar dutenez, heldu da Kirol Eskirolen amaiera. Martxoari dagozkiona, bederen izan ere apirilean bueltatuko gara aste santua pasatuta. Eta maite dugunez, maite egun sentiaren fereka. Ai, alako antroetatik irten eta vampiroak bagina lez, eguzkiak aurpegia jota, begiak sarratzen ditugun horretan, hauze duzue, kuraia egun sentian. Eta musika, ona lagune, Ibon Burgoa soinu teknikari lanetan ibili zaigun Ondarroko lantzoiari Txalo Zaparrada uoldea. Eta nina un mikrofonaren aurrean akatsofari berbetan Erlantz Ibarguren goitia. Badagorkuan badminton kirola izan dugun izpide, kirol eskirol gure saio honetan, eta berriro ere ordu beteko langa zeharkatu dugu. Badminton historia eta histeriaz betetako kirola kontatu ditugu, aletu dugu bakane batzuk. Eta gerora ere, Inigo Bengoa Getxo Badminton Kirol Klubeko eleduna ekarri dugu gurera. Protagonista handi bilakatu dugu Inigo, eta ekarri dizkigu badminton kirolaren printza elegante ederra. A
aerobikoko irakasleen jarduna ere izan dugu eta eskupilota binakako eskupilota final aurrekoaren kontuak eta ekarri dizkigute Xabi Tolosaren lesioa tarteko. Ai krokodiloaren koska! Eta Euskal Herria Kirolak elkartearen eskutik udane aiestaran igerilariaren errekorra ere azpimarratu dugu. 50 metro tximeleta estiloan 13 urte zazpiko kategorian. Biba udane aiestaran etorkizuneko azpimarra handi. Eta aerobikeko irakasleak eta gerora zelan ez, gure bitxorbe askotzearen ekorrorika handi, frontoia eta futbola bereak direlako. Eta zina aztu, bukaer aldean oparirik goxoenak, azken burukoa izaten da goxoen eta edarrena. Eta Maite, Sarasola, Izazela jareneak dira, hasiera eta bukaerako bertsoak. Bi aste barru, bueltan etorriko gara Kirol Eskirolen magiaz inguratuta mundu berri bat ekarriko dizuegurako. Non, Kirol Eskirolen Bilbo iria irratian. Bitartean, laguno batek zuen bezala, muy bien chaval, pero hay que mejorar. Aupa Apolo, eta akorduen izan, sintonizatu, arrosa zarea. Biba Euskal Herrietako Irrati libreak.
maketaz jo eta ara, volantearen erara, deskantxu txiki bat ardezagun, unea da jadan. Gozatu oporren patxada, plan ederrak badira ba, bi aste barru berriro ere elkartuko gara. Bi aste barru berriro ere elkartuko gara.